Tanakus ilah muta'alib dan tidaklah gaduh musuh. Ini bersorak-sorak bihada dengan hal ini, yaitu dengan kesalahan seorang ulama. Demikian juga gembira dengan kesalahan ulama, kecuali muta'alib orang yang sok pintar. Kemudian di halaman 134, raga ketiga dari bawah, vers yang keempat, atau saya baca ulang. Wa hadza amrun ma'lumun indan nas, ini adalah satu perkara yang diketahui oleh semua manusia dan satu hal yang tepat dalam fitrah mereka. Alaman lahu ulufun al-hasanah, siapa yang punya ridwan kebaikan, maka dia mendapatkan toleransi dan dimaafkan gara-gara satu atau dua kesalahannya. Hatta innahu, siapa-siapa innahu sesungguhnya layakhtaliju, beradu. Atau bentrok atau gulat da'i ukubati faktor untuk memberikan hukuman kepadanya karena kesalahannya, dan faktor pendorong untuk berterima kasih kepadanya karena kebaikannya. Maka hasil gulat tersebut, bayarlib, maka yang menang adalah da'i syukri, faktor pendorong untuk berterima kasih kepadanya. Da'i ukubah menang menghadapi faktor pendorong untuk menghukumnya. Kemudian poin berikutnya adalah al-musannifu hafizahullah ta'ala al-farqu baina salatul ulama'i wal hirafihim, perbedaan antara ketergelinciran ulama dan penyimpangan ulama. Kapan kita katakan beliau tergelincir dan salah, dan kapan beliau sekarang berubah dan menyimpang, sudah tidak lagi menjadi ulama sunnah. Maka at-tafriq, maka membedakan antara ketergelinciran dan kesalahan ulama dan penyimpangan mereka dari jalan yang benar, dari jalan ahlu sunnah, adalah menatwabit al-muhimmah, ada tergolong kaidah yang sangat penting. Karena ketergelinciran dan penyimpangan dua-duanya adalah satu keburukan, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar antara alim, seorang ulama yang tergelincir, dan ulama yang berubah dan menyimpang. dulu ulama sunnah dan berubah menjadi ulama bid'ah. Watafrid dan membedakan, pembedaan masalah ini min muhimmat ahli ijtihad, adalah diantara tugas ulama mustahil. Mereka lah yang fahum, maka mereka lah yang punya hak untuk mengatakan ini ketergelinciran ulama fulan, dan ini adalah penyimpangan dan perubahan ulama fulan. Karena mereka lah yang mengetahui kondisi para ulama dan kecenderungan mereka dan corak mereka, kapan itu mencocoki kebenaran dan kapan menyelisihinya. Wazalatun dan ketergelinciran adalah satu perkataan yang menyelisihi kebenaran dan menyelisihi pendapat seluruh ulama, menyelisihi ijma'. Fanhiraful 'alim, maka ketergelinciran seorang ulama atau penyimpangan seorang ulama dan ketergelincirannya mu'tabarun, tolak ukurnya adalah ketika dia menyelisihi seluruh ulama dan menyelisih ijma'. Adapun jika masalah tersebut adalah masalah yang diperselisihkan, maka siapa menguatkan satu pendapat dan memilih satu pendapat dan tidak memilih pendapat yang lain, tidak kita katakan dia zallah. Karena zallah itu adalah kesalahan yang nyata-nyata salah, atau itu adalah pendapat yang sah, jeneh, itu yang kita katakan zallah. Adapun ini berbeda dengan marjuh, pendapat yang kuat-kuat. Yang namanya zallah adalah salah, namun kesalahannya nyata. Nyata-nyata meninggalkan ayat, meninggalkan dalil hadis yang, dan itu adalah hadis yang terkenal. Jadi zallah, ketergelinciran. Maka yang disebut ketergelinciran ulama itu sama dengan sal, pendapat yang nyeleneh. Maka zallatul alim itu sama dengan sejenis dengan qaulun sahab, pendapat yang jeleneh. Karena jika satu permasalahan itu memang telah mahum, terkenal perselisihan ulama di dalam masalah tersebut, ada yang memilih A, ada yang memilih B, maka ulama ini yakin, maka jika kita yakin yang benar itu A, ada yang berpendapat B, tidak kita katakan dia tergelincir. Mereka memilih pendapat yang marjuh menurut kita. Maka baik menyimpang ataupun tergelincir, tolak ukurnya adalah mukhalafatu ahlil ilm, ay mukhalafatul ijma', menyelisih semua para ulama, itu menyelisih ijma'. Bukan karena menyelisih A, ulama A dan ulama B, kemudian kita katakan tergelincir. Itu cuma sekedar menyelisih si A atau si B, tidak bisa kita katakan dia menyimpang. Menyimpang dan tergelincir itu kesamaannya adalah sama-sama menyelisih ijma'. Sama-sama menyelisih ijma'. Cuma yang ini adalah kesalahan yang tidak menyebabkan bila kita katakan keluar dari ahlu sunnah, sedangkan yang itu kesalahan perubahan dan kesalahan yang menyebabkan bila dianggap meninggalkan sunnah. Wal muhim huna, dan yang penting di sini adalah menjelaskan apa itu ketergelinciran ulama dan kaidah-kaidahnya, sehingga kita bisa membedakan hal ini bijala dengan jelas. Abu Hilal Al-Askari dalam seorang ulama bahasa sebenarnya, di kitab Syarh Ma Yaqa' fihi Tashhif, penjelasan tentang kata-kata yang mengalami salah pengucapan, salah titik atau salah harokat, Wala yata minal alim, dan tidaklah hilang dari seorang ulama yang unggul dalam satu ilmu. Zalatun, tidaklah hilang darinya ketergelinciran. Jika hal tersebut karena kelalaian, wal infal, dan tidak perhatian, maka boleh katakan tidak ada ulama yang tidak punya ketergelinciran. Tidak ada, meskipun dia adalah ulama yang sangat unggul dalam ilmunya. Fa'ina ulam di situ ya'ru, namun mungkin yang lebih tepat lam ya'ri. Lam ya'ri dan setok ya'ri diambil dari kata-kata urian, telanjang, artinya bersih atau bebas. Fa'ina ulam ya'ri dan setok, maksudnya tidak ada orang yang terbebas dari telanjang dan kesalahan, bebas dari kesalahan, kecuali orang yang Allah lindungi jalan itu. Oleh karena itu para ahli bijak, para orang bijak mengatakan yang namanya orang istimewa adalah man uddat saqatatuhu, adalah orang yang kesalahannya bisa dihitung. Siapa yang kesalahannya kok masih bisa dihitung, maka adalah manusia istimewa. Walai tanah atau nampak tuswabihim, dan seandainya kita bisa pahami sebagian pendapat-pendapat mereka, atau kita adalah tergolong orang yang bisa membedakan kesalahan mereka dan bukan kesalahan mereka. Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Syafi'i fisiyah dalam siyah alam nubala mengatakan summa innal kabira minal a'immatil ilmi, sesungguhnya imam dalam ilmu agama itu adalah imam besar jika dia adalah orang yang banyak benarnya. Wa ulima taharihi lil haq, dan telah diketahui bahwasanya beliau adalah orang yang pencari kebenaran. Wa tasa ilmu, dan ilmunya luas dan nampak jelas kecerdasannya, dan diketahui kesolehannya, dan diketahui beliau adalah seorang yang wara' dan seorang yang ittiba kepada Nabi, maka dimaafkanlah berbagai ketergelincirannya. Dan ketika beliau melakukan ketergelinciran, tidak kita sesatkan dan tidak pula kita buang beliau, kita buang ilmunya, tidak. Kita tidaklah menyesatkannya, tidak pula membuangnya, dan kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya. Nah, betul kita tidak mengikuti beliau dalam bid'ahnya dan dalam salahnya. Kita berharap atau meminta kita bahasanya Allah menerima taubat beliau atau berikan taufik taubat kepada beliau. Maka kita tidak boleh lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Katakan ulama besar yang punya kesalahan, karena satu kesalahannya tidaklah menyebabkan kita buang ilmunya. Meskipun kita bedakan di sini, kita garis bawahi kesalahannya jangan diikuti, ataupun ilmunya tetap bisa diambil. Karena kita tidak lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Kalau kita lupa dengan kebaikannya, maka kita buang dan kita tinggalkan beliau sama sekali. Adz-Dzahabi juga mengatakan walau anna, seandainya sikap kita adalah ulama akhto'a imam, setiap ada ulama yang salah dalam istihadnya, dalam kasus-kasus tertentu, dengan kesalahan yang Allah ampuni karena istihad, kumna alihi, kita langsung memusuhinya dan kita membidahkannya, dan kita boikot majelisnya, kita boikot bukunya, maka tidaklah selamat bersama kita ulama-ulama besar yang tergolong kencang dalam sunnah. Tidaklah selamat bersama kita Ibn Nasr al-Maruzi ataukah Ibn Mandah. Tidak pula ulama yang lebih besar daripada keduanya. Dan Allah adalah Zat yang memberikan petunjuk kepada makhluk untuk menuju kebenaran, dan Allah adalah Zat yang Maha Penyayang. Fa na'udzubillahi minal hawa wal fadadha, Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan sikap kasar. Kemudian kutipan perkataan Syekhul Islam Abu Labas Utsaimin di Minhajus Sunnah Nabawiyah, beliau mengatakan wa mimma yata'alaq bi hadzal bab, dan terkait dengan masalah ini, hendaknya diketahui dan disadari bahwasanya seorang yang besar dalam ilmu dan agama, boleh jadi sahabat tabi'in ataupun orang yang setelah mereka sampai di kiamat, baik dari keluarga Nabi atau bukan, terkadang yasullahu na'un dan istihad, beliau memiliki satu istihad yang istihad tersebut bergandengan dengan prasangka dan bergandengan dengan sedikit hawa nafsu yang tersembunyi yang sama, maka hanya beliau salah dan disebabkan kesalahan tersebut. Fayasub, maka terjelilah dengan sebab kesalahan tersebut mala yang bagi itibauhu. Maka karena istihad semacam itu, maka disebabkan hal ini, maka terjadilah sesuatu yang tidak sepatutnya diikuti. Maka pendapat dia yang salah tadi tidak sepatutnya diikuti, meskipun hal ini tidak menghilangkan status beliau sebagai wali Allah yang bertakwa. Wabislu hara idha waqa'a, dan kasus semacam ini jika terjadi, ada ulama besar salah, jika kasus ini terjadi, maka ini akan jadi sebab penyimpangan dua kelompok manusia. Terhadap kelompok yang fanatik dan sangat mengagungkan beliau, maka kelompok ini ingin membenarkan perbuatan beliau dan mengikuti beliau dalam perbuatannya. Dan sedangkan satu kelompok lagi adalah orang yang mencela beliau, dan beliau jadikan, maka kelompok kedua ini menjadikan kesalahan beliau ini sebagai qadihan, alasan untuk mencela kewalian beliau dan ketakwaan beliau, dan mencela dan mempertanyakan status beliau sebagai orang yang bir, orang yang bar, orang yang bertakwa, dan status beliau sebagai ahlul jannah, bahkan mempertanyakan keimanannya. Sampai akhirnya kelompok kedua ini mengeluarkan ulama yang salah tadi dari iman, dan dua kelompok ini adalah dua kelompok yang rusak dan buruk. Demikian juga Imam Qadhi Amrul Waqi'in dan mengatakan memerlukan ilmu besar, dan siapa yang memiliki ilmu tentang syariat dan realita, maka dia akan mengetahui secara tegas dan pasti bahasanya seorang yang besar, yaitu seorang yang dalam Islam punya udhaman sholihin, jasa yang besar, wa atau hasanah, dan jasa yang baik, dan dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang besar dalam Islam dan di tengah-tengah umat Islam. Kota pun terkadang dia ini punya keterkelinciran dan keterkelinciran itu kesalahan, dan kesalahan dia dalam ini adalah satu hal yang bisa dimaklumi, makhluk dan tidak berdosa di dalamnya atau karenanya, bahkan belum mendapatkan pahala karena istihadnya. Maka beliau dalam hal ini tidaklah boleh diikuti dalam kesalahannya, namun masalah kesalahannya tidak boleh diikuti, namun tidak boleh pula kita hancurkan kedudukannya dan keimamannya dan kedudukan beliau di hati kaum muslimin. Ulama sunnah yang salah itu kesalahannya tidak diikuti, namun orangnya harus tetap dimuliakan. Kita bedakan antara sikap kepada kesalahan dan persoalannya. Syatibi al-Maliki rahimahullah ta'ala di al-Muwafaqat dan Syatibi ini adalah ulama Spanyol dari daerah Granada, Spanyol. Kalau penulis kalau Qurtubi, Qurtubi itu dari Cordoba di Spanyol, juga bahasa Spanyol. Syatibi al-Maliki al-Ghaznithi, al-Ghaznithi dari daerah Granada. Rahimahullah Ta'ala mengatakan inna zalat al-alim, sesungguhnya ketika ulama itu tergelincir, la yasiru iktimaduha min jihati. Maka dari satu sisi kita tidak boleh bersandar dengan pendapat beliau yang salah, tidak boleh mengambil pendapat beliau yang salah. Ini dari satu sisi tidak boleh mengambil pendapat beliau karena taklid dengannya. Hal tersebut dikarenakan yang namanya ketergelinciran ulama adalah satu hal yang mawdu'atun ala mukhalafatil syar', dan satu pendapat yang menyelisih syariat. Oleh karena itu dinilai sebagai ketergelinciran. Pendapat beliau yang statusnya ketergelinciran ini teranggap tidak adanya, tidak boleh dianggap. Kalau kanat muqtaddan, seandainya pendapat yang salah dengan status zalatul alim tadi itu teranggap, maka tentu pendapat tadi tidaklah diletakkan dalam posisi ini, hadir rubah. Tidak akan kita letakkan di martabat ini, itu martabat zalatul alim. Dan tentulah kita tidak akan menisbatkan, mengkaitkan pemilik ketergelinciran di kedudukan ini. Sebagaimana tidaklah sepatutnya pemilik ketergelinciran ini kita nisbatkan kepada taksir. Tidaklah kita katakan dia adalah seorang yang taksir, kurang maksimal dalam mencari kebenaran. Bahkan dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, namun salah dalam kasus ini. Dan tidak pula aisyan alihi biha, tidak pula kita besar-besarkan kesalahan beliau. Kita berkata-kata dengan kata-kata yang kecil, aslinya tersenik, kata-kata kecil, bahasa bebasnya, kita besar-besarkan dia gara-gara ketergelincirannya. Sebagaimana tidak pula kulit beliau dilecehkan min ajliha karenanya. Tidak boleh pula diyakini bahasanya itu adalah orang yang berani dan lancang untuk melakukan tindakan menyelisih syariat. Dan ini adalah bahkan dan murni semata-mata menyelisih syariat. Fa inna hadza kullahu, maka sikap-sikap semacam ini seluruhnya adalah menyelisih konsekuensi daripada derajat beliau dalam Islam. Maka di sini Syatibi al-Maliki membedakan antara sikap terhadap pendapat yang tergolong zalatul alim dan sikap kepada si alim. Maka berkaitan dengan masalah pendapatnya tidak boleh dijadikan sandaran, tidak dijadikan pegangan, tidak boleh diikuti. Ini pendapatnya. Namun berkaitan dengan orangnya tidaklah kita katakan dia adalah orang yang taksir, orang yang tidak maksimal seenaknya, tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Tidak pula kita celah dengan celahan yang keras dan kasar, tidak boleh pula dilecehkan, dan tidak boleh kita yakini bahasanya dia adalah orang yang memang dengan sengaja berani melakukan pelanggaran saya. Kemudian beliau mengucapkan kembali di kitabnya Al-Fakhu Bina Nasihah wa Ta'ir, perbedaan antara memberikan nasihat dan mencela. Beliau mengatakan, itu sebenarnya kemarin telah kita baca, maka jika maksud orang yang membantah seorang ulama adalah menampakkan kejelekannya, melecehkannya, dan menampakkan kedangkalan ilmunya dan semacam itu, maka bantah semacam hukumnya haram. baik bantahan tersebut fi wajhin di depan orangnya ataukah fi ghaibatihi di belakangnya, baik bantahan tersebut ketika yang dibantah itu masih hidup ataukah setelah dia mati. Dan tindakan semacam ini, orang semacam ini termasuk dalam selang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang Allah berikan ancaman badan, yaitu dia adalah tergolong pengumpat dan pencela yang Allah ancam dengan wail. Dan dia termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian orang-orang yang baru beriman dengan lidahnya dan belum beriman dengan hatinya, dan janganlah kalian ganggu dan sakiti kaum muslimin, dan janganlah kalian mencari-cari kekurangannya. Maka siapa yang mencari-cari kekurangan mereka, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya. Dan siapa yang Allah mencari-cari kekurangannya, maka Allah akan permalukan dirinya, meskipun dia berada di tengah-tengah keluarganya, di dalam rumahnya. Nah, sikap semacam ini tidak boleh membantah dengan tujuan menampakkan kebodohannya. Ini adalah berlaku untuk ulama sunnah yang diteladani dalam agama. Adapun ahli bid'ah atau ulama bid'ah dan para dan orang-orang yang menyebarluaskan kesesatan dan orang yang cuma suka dengan ulama pada bukan ulama, maka boleh menjelaskan kebodohannya dan menampakkan kekurangannya dalam rangka mengingatkan umat supaya tidak mengikutinya. Tentu hal tersebut dilakukan manakala adanya ada satu hal yang hikmah dan bijak, manakala disampaikan di tempatnya, nah, di konteksnya. Kalau enggak bisa dipukul orang. Kemudian kesimpulan dari berbagai nukilan di atas, maka penulis mengatakan bisa kita simpulkan, kita ketahui dari nukilan-nukilan tersebut perbedaan antara salaful ulama dengan penyimpangan ulama. Maka yang namanya penyimpangan ulama itu tidak ada satu yang namanya ketergelinciran ulama, tidak ada satupun alim yang selamat darinya. Meskipunnya, apalagi dia banyak ngomong. Maka semakin dia banyak ngomong, tiap hari ngomong, nah itu peluang untuk munyazalah, salah ucap, gara-gara keceplosan dan semacam itu, peluangnya probabilitasnya semakin besar. Nah, tadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Asqari, Abu Hilal Al-Asqari. Kemudian namun ketergelinciran tersebut tidaklah menjatuhkan kedudukan seorang ulama. Kemudian pendapat yang tergolong ketergelinciran ini tuhman, hendaknya diabaikan dan tidak diterima, dianggap angin lalu, jangan dipedulikan. Dan banyak orang perlu kita ingatkan untuk tidak mengambil ketergelinciran tersebut. Namun al-ikhtiar bukan pilihan. Namun untuk kosongnya kita jaga udu. Untuk orang yang mengatakannya, kita berupaya untuk memakluminya dan memberikan nasihat kepadanya dengan cara yang lebih baik. Kemudian ada pun penyimpangan seorang ulama, maka penyimpang itu yakum ala murid. Seorang ulama itu dikatakan penyimpang manakala memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, dia bersengaja menyelisih Quran dan Sunnah, bukan karena istihad yang salah, namun sengaja. Nah, ini yang sulit menentukan sengaja ini. Kemudian al-isra' alaih, dan dia ngotot dengan hal tersebut, dinasihati kemudian terus menerus dengannya. Yang ketiga, dia membangun kecintaan dan permusuhan karenanya, kemudian dia mendakwahkannya. Maka siapa yang dijumpai badannya empat poin ini atau sebagiannya, maka tidaklah dilakukan kalau dia menyimpang dari sunnah. Maka ta'amal, maka sikap untuk orang semacam ini yang dilakukan oleh ahlu sunnah adalah sebagai berikut. Pertama, kalau itu adalah penyimpangan, ya, semula dia dari sunnah kemudian jadi dari bid'ah, maka yuhadzar minhu. Maka perlu ada tahdzir untuk orangnya. Kita ingatkan banyak orang dari orangnya. Kita dan juga kita tahdzir kesalahannya. Itu jika menyimpang, lain jika ulama salah, ulama tergelincir. Maka hanya ada tahdzir untuk kesalahannya, dan tidak ada tahdzir untuk orangnya. Kalau ahli bid'ah punya kesalahan, atau da'i sunni ikut dan berubah jadi da'i bid'ai, maka tahdzir berlaku untuk orangnya dan kesalahannya. Wujuban dan hukumnya wajib, namun wajibnya ini tergantung kemampuan. Ditambah menimbang metode tahdzir, cara benar menggunakan tahdzir, yang itu menimbang maslahat. Ada manfaatnya enggak nahdir di situ? Kalau manfaat nahdir tokoh sesat di situ ditempelin orang, ya jangan dilakukan. Hasab al-maslahah al-mu'tabar, sesuai dengan maslahat yang bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, orangnya dibaikot jika memang maslahat mengharuskan demikian. Kemudian turutlah dia dari kedudukannya sebagai ahli ilm, dan jadilah dia ulama bid'ah dan ulama hisri. Dan dia tidak lagi menjadi sandaran dan tempat rujukan, tidak dalam mengambil ilmu, tidak pula dalam fatwa, tidak pula dalam dimintai saran dan musyawarahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu Fatawa, jika nasihat adalah satu hal yang wajib fil masalih diniyah, dalam rangka mewujudkan masalah keagamaan, baik masalah tersebut masalah yang sempit ataukah masalah yang luas, semisal para perawi yang salah dan dusta, perlu kita berikan nasihat dengan mengingatkan bahasanya dan menyampaikan bahasanya dia adalah seorang pendusta. Dan semisal para tokoh bid'ah min ahli makalah, yaitu boleh jadi bid'ahnya dan bid'ah dalam akidah. Min ahli makalah itulah orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang dari Quran dan sunnah, ataukah ahli ibadat, ataukah orang-orang yang memiliki ibadah yang menyimpang dari Quran dan sunnah. Maka menjelaskan tentang keadaan mereka dan mengingatkan umat dari mereka ada satu hal yang wajib dengan sepakat kaum muslimin. Maka kita itu secara umum bisa kita kelompokkan dalam dua kelompok ini. Karena bid'ah fil maqalat, bid'ah dalam masalah akidah dan keyakinan, maka bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam masalah ibadah. Maka boleh sampaikan wajib dengan sepakat kaum muslimin tahdzir dan mengingatkan dan menjelaskan keadaan mereka dan mengingatkan umat dari bahaya mereka. Namun ingat, sebagaimana keterangan di depan, di awal kitab ini, tahdzir di sini hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tidak semua orang perlu ngomong, tidak semua orang harus ngomong. Kalau sudah ada yang ngomong, yang lain diam saja. Cukup satu dua ngomong, yang lain tidak perlu mengikuti perkembangan. Yang sudah ada yang melaksanakan kewajiban. Ini fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Tidak sebagaimana anggapan sebagai orang yang hulu dalam tahdzir overdosis dalam hobi tahlil, maka jadikan seakan-akan kewajiban tahlil orang yang menyimpan seakan-akan fardu ain atas setiap sunni. Maka ketika ada orang yang dinilai menyimpan, maka diwajibkan semuanya ngomong kalau dia menyimpan dan sesat. Seakan-akan fardu ain, bukan bagi orang baru belajar, itu sudah diwajibkan untuk melakukan tahlil. Dan dianggap semakin semangat mentahlil itu semakin kencang sunahnya. Nah, ya, itu semakin bagus ke ahli sunahnya. Dan dianggap pasti tidak mau mentahlil itu celak. Nah, maka itu cacat terhadap statusnya sebagai ahli sunnah. Mungkin ada banyak, tidak ada. Dendaknya orang itu pandai berkaca. Yang namanya tahdir itu tahdir umat. Tahdir umat itu melihat-lihat siapa dia, ya? Siapa kita. Apakah kita adalah orang yang kalam masmur fil umat, ataukah umat itu tak kenal siapa kita. Maka orang itu tanya melihat dirinya dan menyadari siapa dirinya. Apakah kita adalah seorang yang didengar ucapannya oleh banyak orang, ataukah orang-orang itu tidak kenal kejadian kita, tidak ada yang kenal kita. Maka tujuan dari tahdir adalah tahdir umat, bukan mengacaukan keadaan umat orang kemudian punya kesan yang buruk terhadap dakwah. Tahdir umat, maka siapa yang layak berhak dan berhak ngomong, ya? Orang yang punya kedudukan fil umat, yang perkataannya didengar oleh umat. Walaupun orang yang tidak dikenal siapa dia, apakah layak didengar ucapan atau tidak, maka dia tidak mewujudkan maksud tahdirul umat. Dan yang terjadi adalah kekacauan di dunia dakwah, nah, bukan tahdirul umat. Alam yang menunjukkan di Suhaikul Mursalah, setelah membicarakan kita yang muncul di akhir-akhir masa sahabat, maka boleh sampaikan fasohabihim ma'atukam minah sahabat. Maka berteriaklah, meneriakkan bahayanya bid'ah tersebut para sahabat yang menjumpai mereka-mereka ahli bid'ah. Jadi kan juga para ulama tabi'in yang senior dan setiap tempat, maka mereka limpahkan para sahabat dan bahwa kibar tabi'in tadi menyampaikan al-adha'ib, menyampaikan betapa ngerinya penyimpangan ini, dan mereka pun terlepas darinya, dan mereka pun mengingatkan umat untuk tidak mengikuti jalan mereka. Saya ketahui dengan peringatan yang sangat-sangat keras dan tegas. Oh, perhatikan, yang melakukan tahdir adalah para sahabat yang merupakan ulama, tabiinnya pun kibar tabiin, para tabiin senior, bukan semua orang melakukan tahdir, bukan semua orang melakukan tahdir. Dan hukum asal dalam dakwah adalah mentahdir orang dari keburukan. Maka hukum asalnya adalah tidak menyebut nama. Hukum asalnya tidak menyebut nama. Sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tiga orang yang punya perkataan yang jelek, menganggap sedikit ibadah Nabi, maka Nabi ketika melakukan tahdir, Nabi katakan mabalu akwamin, kenapa sih ada sejumlah orang? Tapi tidak nyebut nama. Maka pada dasarnya dia tidak nyebut nama. Nyebut nama, tapi bukan berarti tidak boleh nyebut nama. Boleh nyebut nama. Jika sitkomnya tepat, konteksnya tepat, boleh nyebut nama. Jika memang sitkom dan konteks mengharuskannya. Mau jangan dianggap masalah hukum asalnya adalah nyebut nama. Dalam konteks tertentu tidak nyebut nama, tidak. Terbalik, namun hukum asalnya tidak nyebut nama. Baru nyebut nama, nah, tujuh hidup dalam situasi tertentu saja.
Karena maksud dari maksud pokoknya adalah orang itu meninggalkan keburukan. Jika orang itu mengerti ini keburukan dan mereka meninggalkannya, selesai. Tapi jika mereka enggak faham keburukan ini apa sih yang dimaksudkan, yang mana sih, yang itu loh. Nah, itu baru kemudian ngerti keburukan apa yang dimaksudkan. Maka dalam situasi tersebut, ya, di antara situasi membolehkan untuk nyebut nama. Karena jika tidak disebut, orang itu enggak faham kejelekan seperti apa yang dimaksudkan. Kemudian poin berikutnya adalah al-ibratu, yang jadi tolak ukur adalah tariqatu ahli istiqomah. Adalah jalannya orang yang istiqomah tidak dengan kesalahan dan ketergelinciran mereka. Maka jika ada seorang sunni melakukan kesalahan, maka yang jadikan tolak ukur adalah dia adalah seorang sunni. Dan kita ingat statusnya sebagai seorang sunni yang berjalan di atas jalan sunnah, itulah yang jadi tolak ukur. Bukan malah yang jadikan tolak ukur adalah kesalahannya dan ketergelinciran. Ialah katailah wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya kesalahan dan ketergelinciran tidak ada yang bisa selamat darinya kecuali al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan kata-kata al-maksum, al-maksum artinya yang terjaga. Maka catatan penting dalam hal ini, tidak boleh mengatakan Allah itu maksum. Tidak boleh mengatakan Allah itu maksum, karena maksum itu dijaga, ada yang menjaga. Maka jika Allah itu maksum, kita katakan siapa yang menjaga Allah sehingga dia menjadi objek penjagaan. Kalau Nabi itu maksum, dia dijaga, siapa yang jaga? Allah. Tapi tidak boleh orang mengatakan Allah maksum, karena maknanya jelek. Berarti Allah dijaga dan butuh penjagaan. Ini kita katakan ya, sedangkan Allah itu tidak mungkin salah. Apa yang Allah katakan, apa yang kabar yang Allah sampaikan 100% benar dan tidak ada kemungkinan untuk salah. Jadi kita katakan Allah itu maksud dari kesalahan dalam menyampaikan berita. Maka jika memang demikian, maka tidaklah ada harapan bagi siapapun abadan sama sekali untuk selamat dari salah. Walakin akan tapi yang baru sepatutnya untuk disadari bahwasanya mayat sulimu, jika ada orang yang mengalami ketergelinciran dan kesalahan, layasul iktimadu alaiha, dan tidak boleh kesalahan tersebut jadikan sandaran, jadikan rujukan, jadikan pegangan. Jangan pula kesalahan tersebut terangkat asal sama sekali. Maka janganlah itu jadikan sandaran, tidak pula jadikan tolak ukur sama sekali untuk memberikan penilaian umum terhadap pemilik kesalahan. Namun yang jadikan sandaran adalah sirah beliau, perjalanan hidup beliau yang beliau itu telah dikenal dengannya, dan keadaan beliau yang beliau terus menerus di atasnya. Meskipun tetap ada vonis salah untuk pelaku ketergelinciran dan pelaku kesalahan, maka jika ada seorang yang melakukan kesalahan, maka penilaian umum dan global untuk orang ini tidak boleh bertitik tolak dari kesalahannya, namun bertitik tolak dari keadaan dia dulunya sebelum melakukan kesalahan tersebut. Bagaimanakah prinsip-prinsip beragamanya? Itu yang dijadikan tolak ukur penilaian global untuk orang yang melakukan kesalahan. Maka tidak berarti tolak penilaian global untuk personnya berarti tolak dari kesalahannya, namun berarti tolak dari keadaannya yang telah diketahui. Dan dalam tentang masalah ini sangat banyak, di antaranya Allah memaafkan para sahabat disebabkan apa yang dilakukan sebagian sahabat di perang Uhud. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kabur dari kalian pada hari berjumpanya dua pasukan, sesungguhnya setan menghincirkan mereka disebabkan sebagian kesalahan yang mereka lakukan, dan sungguh Allah maafkan mereka. Jadi Allah maaf kepada penyayang. Maka Allah kabarkan bahasa Allah menerima. Demikian juga Allah kabarkan bahasa Allah menerima tobat para sahabat ikut perang Hunain. Ya, pada saat perang Hunain tersebut mereka berpaling lari ke belakang, kabur meninggalkan peperangan. Allah katakan semua Allah telah menolong kalian di mawatin kathirah, di banyak pertempuran. Demikian juga Allah menolong kalian di saat perang Hunain. Ketika kalian terkagum-kagum dengan jumlah kalian yang banyak, namun ternyata jumlah yang banyak itu tidaklah memberikan manfaat sedikit pun. Wataqat alaikumul ardu, dan kalian bumi pun terasa sempit menurut kalian. Bima rohubat abdal, bumi itu longgar dan lapang. Thumma walaitum mudbiri, kemudian kalian pun berpaling ke belakang, kabur meninggalkan tempat peperangan. Kemudian lanjutannya ayat, thumma yaqbulullahu min ba'di dzalik, dan Allah menerima tobat setelah itu atas siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukanlah makan yang lebih dalam perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak sekali. Ketika ulama sunnah tergelincir, ketika ustaz atau jayaan sunnah tergelincir, maka penilaian umum untuk beliau tidak berangkat dari kesalahan, namun berangkat dari apa yang kita ketahui tentang beliau. Ini sangat banyak sekali. Aku akan cukupkan dengan apa yang memungkinkan. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Qayyim untuk Syekhul Islam Al-Harawi di materi juz ini. Dan Al-Harawi ini adalah penulis Manazil Sa'irin yang merupakan matannya materi juz ini. Karena materi juz ini itu adalah sarah sekaligus kritik, buku sarah sekaligus kritik untuk buku berjudul Manazil Sa'irin karya Syekhul Islam Al-Harawi. Dan dia adalah seorang ulama sunnah dan seorang yang berpegang teguh dengan sunnah. Dia punya kitab namanya Adamul Kalam, celaan terhadap ilmu kalam. Di karya-karya beliau yang lain nampak beliau adalah seorang ulama sunnah. Namun di Manazil Sa'irin dijumpai kalimat-kalimat yang zahirnya menyimpang dari sunnah, dan bahkan sebagiannya adalah perkataan yang maknanya adalah ngeri penyimpangannya. Dan sikap sikap Ibnu Qayyim itu beliau dalam mensarah Manazil Sa'irin adalah beliau berupaya mati-matian untuk yahmilhu mahamil hasanah, memaknainya dengan makna yang baik. Oh, beliau mengatakan demikian, oh itu maksudnya gini yang baik-baik. Kecuali jika mentok gak bisa, ini kalimat ini ada beberapa kemungkinan begini, namun kalau kita maknai begini, ini terbantahkan dengan kalimat selanjutnya. Kalau ini kita maknai begitu, wah ini terbantah dengan kalimat sebelumnya. Diupayakan untuk dimaknai dengan makna yang baik, itu gak bisa. Maka satu ketika di salah satu bagian dari ketika beliau mensarah Manazilus Sa'irin, ada satu kalimat atau satu paragraf yang beliau entok tidak bisa memaknainya dengan makna yang baik. Tidak ada kemungkinan kecuali maknanya mana jelek kalimat ini. Semua kemungkinan untuk makna yang baik tertutup. Ini apa gini, ini semuanya tertutup. Kalau masih terbuka, Ibnu Qayyim akan memilih makna tersebut meskipun dengan sedikit dipaksakan. Dengan sedikit dipaksakan. Menimbang karena beliau adalah ulama sunnah. Dan perkataannya sebagainya dari perkataan kayaknya perkataan sufi, bahkan sebagainya perkataan sufi ekstrim yang menyimpang dalam masalah akidah sebagiannya. Nah, di salah satu poin Manazil Sa'irin, Ibnu Qayyim dah bisa jalan untuk memaknai makna yang baik untuk perkataan Al-Harawi. Karena dah mentok, dah bila komentar. Nah, ini komentar beliau setelah mentok dan mengatakan ini tidak ada, tidaklah dimungkinkan kecuali ini perkataan yang salah. Maka beliau mengatakan Syekhul Islam Habibuna, walakin al-haqqa ahabbu ilaina minhu. Jadi kalimat mentok. Dah mentok, tidak ada lagi kemungkinan untuk dimaknai dengan makna yang baik. Itu pun masih beliau pakai kalimat yang sangat memuliakan dan menghormati. Padahal ini makna perkataan yang dibahas di sini adalah perkataan yang sangat jelek maknanya. Maka beliau katakan Syekhul Islam itu Syekhul Islam Al-Harawi, bukan Syekhul Islam Tamimi. Makanya kalimat penghormatan menunjukkan mulianya Al-Harawi dalam ilmu. Dikatakan Syekhul Islam Habibuna, kami cinta dengan Syekhul Islam Al-Harawi. Walakin al-haqqa ahabbu ilayna minhu, akan tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Ini kalimat yang beliau sampaikan, beliau lontarkan setelah mentok untuk memaknai perkataan Harawi dengan perkataan yang maknanya baik. Maka wal hada fakunu, maka adalah kita seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim. Ketika kita jumpai ada seorang yang terkenal sebagai seorang ahli sunnah, pengendali sunnah, bahkan ulama sunnah, kemudian melakukan kesalahan, maka maksimallah untuk mencari jalan memaknai dengan makna yang baik. Selama masih ada jalan, ambil jalan tersebut. Ketika mentok, nah, baru di sini berlaku Syekhul Islam kaidah Syekhul Islam Habibuna, kita cinta pada beliau karena beliau adalah ulama sunnah dari sunnah. Namun dengan haqqa ahabu ilayna minhu, kebenaran lebih kami cinta daripada beliau. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan amaluhu khairun min ilmihi. Al-Harawi ini praktek kesehariannya lebih baik daripada ilmu dan tulisannya. Sikap beliau kepada ahli bid'ah kencang dalam kehidupannya. Nah, di tulisan, di ilmu bermasalah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan amalu khairun min ilmihi. Amal Al-Harawi itu jauh lebih baik daripada ilmu dan tulisannya. Maka dalam amal itu nampak pada seorang yang termasuk bersunnah, kerja dalam membela sunnah dan keras terhadap bid'ah. Namun perkataannya itu malah mengandung bid'ah. Wasadaka rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Maka kalau kita lihat perjalanan hidup Al-Harawi, maka perjalanan hidupnya penuh dengan amar-amar nahi munkar dan jihad melawan ahli bid'ah. la yasukku lahu fiha ghubar, tidak ada debu tentang hal ini. Artinya sangat jelas dan jelas adalah seorang yang sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi munkar dan memerangi kebid'ahan dengan ketahbidah. Walahu maqamat al-mashhura, dan beliau punya peristiwa-peristiwa yang terkenal dalam membela Allah dan Rasulnya, kasus-kasus yang terkenal membela Allah dan Rasulnya. Namun Allah tidaklah ingin memakaikan pakaian kemaksuman untuk selain Nabi As-Sadiq al-Masduq. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Sadiq al-Masduq seorang yang benar perkataannya dan seorang mendapatkan perkataan yang benar yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Maka waqad akhta'a fi hadzal babi lafdan wa ma'nan. Maka beliau dalam masalah ini, dalam kalimat-kalimat ini, salah kalimatnya dan salah maknanya. Maka kalau ketika mungkin untuk dimaknai dengan makna yang baik, maka kita katakan ini lafadznya salah, maknanya insya Allah maksudnya begini. Bisa dimaknai dengan makna yang baik. Ketika tidak mungkin dimaknai dengan makna yang baik, maka ini salah lafadznya dan maknanya. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan di Masjid Madinatus Salikin perkataan yang sangat luar biasa pentingnya untuk diperhatikan dan dijamkan. Satu kalimat yang sama dikatakan oleh dua orang, maka makna kalimat tersebut untuk orang yang pertama adalah a'zamul batil, kebatilan yang paling batil. Namun makna kata yang sama tersebut yang diinginkan oleh orang yang kedua adalah mahdhal haq, 100% kebenaran. Maka saya katakan ada satu kalimat yang sama, itu jika diucapkan oleh ahlu sunnah maknanya demikian, yaitu 100% benar. Ketika itu diucapkan oleh ahli bid'ah, itu jadi a'dhamul batil, kebatilan yang paling besar. Dan kalimatnya sama persis, cuma yang ucap beda, maka makna perkataan, makna kalimat tersebut jadi beda. Kenapa? Karena yang jadi telah ukur untuk memaknai satu perkataan, yang jadi telah ukur adalah beta ketil qail. Gimanakah jalan beragama si pengucap, usiratu, bagaimanakah sejarah hidupnya, apakah perlu dengan perjuangan membela sunnah, apakah perlu dengan perjuangan menyebarkan bid'ah, madhabu, dan bagaimana kan madhabnya, apakah dia ahli sunnah atau dia ahli bid'ah, wama yadawi ilahi, dan apa yang beliau dakwahkan dalam hidupnya, wa inadhu alaih, kan ketika beliau berdebat, beliau berdebat dalam rangka membela apa. Perdebatan yang dia lakukan dalam rangka membela apa, itu yang jadi fakta untuk memaknai satu kesalahan. Maka tidak ada maka ada sudut pandang lafaz dan ada sudut pandang makna. Untuk satu lafaz boleh jadi kita katakan lafaz semacam ini salah, maknanya adalah begini, itu 100% hak ketika yang mengucapkan ahlu sunnah. Ketika yang mengucapkan al-fatihah, jelas dia membela kesesatan. Tidak mungkin makna kalimat ini kecuali ya sejalan dengan dakwah yang membela dan diperluaskan kesesatan. Kemudian setelah itu dicontohkan oleh penulis, gimana satu kalimat yang sama diucapkan oleh, jika diucapkan oleh ahli bid'ah maka itu kekafiran, dan jika diucapkan oleh ahli sunnah itu adalah iman. Kalimatnya sama. Contohnya adalah ketika Abu Hatim Ibnu Hibban, seorang ulama hadis Ibnu Hibban yang punya kitab Sahih Ibnu Hibban, ketika beliau mendefinisikan kenabian dan siapa itu nabi, maka beliau mengatakan bahasanya kenabian adalah al-ilmu wal-amal, an-nubuwah wal-ilmu wal-amal, atau an-nubuwah yal-ilmu wal-amal, kenabian dengan ilmu dan amal. Maka orang yang ilmunya unggul dan amal yang luar biasa, itulah Nabi. Fajamatul ulama, maka gara-gara kalimat ini sejumlah ulama memfonis beliau sebagai orang zindiq, orang kafir, penyusup dalam Islam. Wahajaruhu, dan memberikan beliau wasyadda'u alaih, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar dan keji untuk beliau. Dan sampai sejumlah ulama melaporkan beliau kepada penguasa. Fakata Bapak Ibu Bapak Lihi, sehingga penguasa pun menulis keputusan untuk memberikan hukuman mati untuk beliau. Gara-gara satu kalimat. Maka para ulama ini memahami perkataan Ibnu Hibban ini tanpa konteks. Siapakah Ibnu Hibban dan apa yang dia dakwakan? Dia cuma melihat bahasanya perkataan Ibnu Hibban ini dimaknai sebagaimana perkataan ahli filsafat yang mengatakan bahasanya kenapa itu bisa diusahakan. Asal orang itu berupaya untuk punya ilmu yang luar biasa tentang Allah, membersihkan dirinya dan hatinya, tidak ada orang yang punya amal yang luar biasa, nah itulah nanti. Ini yang dimaknai oleh jemaah dan ulama. Maka Zahabi ketika mengutari kejadian ini dan kasus ini, beliau mengatakan hadhihi kayatun ghariba, ini adalah cerita yang aneh. Kenapa? Karena Ibnu Hibban, kenapa kok sampai Ibnu Hibban kok sampai diperlakukan semacam itu? Ini adalah kisah yang aneh, dan cerita yang aneh. Kenapa? Karena Ibnu Hibban adalah min kibaril a'immah, bukan dari imam, min kibaril a'immah, dan imam besar dalam ilmu. Meskipun kita tidaklah mengklaim adanya kemaksuman terjaganya beliau dari kesalahan, akan tapi kalimat yang diucapkan qatyutliku ha muslim, maka itu boleh jadi diucapkan oleh seorang muslim dan boleh jadi diucapkan oleh seorang zindiq faylusuf. Seorang zindiq, seorang penyusup dalam Islam, merusak Islam dari dalam. Tidak ada seorang ahli filsafat. Dan kita katakan jika seorang muslim yang mengucapkan kalimat semacam itu, maka itu sepatutnya tidak dilakukan. Tidak sepatutnya seorang muslim mengatakan an-nubuwwatu biyal ilmu wal amal. Kenapa? Karena ini kalimat yang multi tafsir, kalimat yang ganda, kalimat bercabang, kalimat yang ambigu. Kaidah lisan, kaidah berbicara, seorang muslim diwajibkan untuk menghindari, menjauhi kata-kata yang multi makna. Bisa dimaknai dengan makna baik, bisa dimaknai dengan makna jelek. Oleh karena itu Allah melarang kaum muslimin mengucapkan ra'ina dan mengatakannya dengan mundurna. Karena kata-kata ra'ina itu multi tafsir, bermakna-makna yang jelek ketika diucapkan oleh orang Yahudi. Meskipun tidak, meskipun kaum muslimin sama sekali tidaklah bermaksud dengan makna yang jelek ketika mengucapkannya. Lakin yuk tadarru'ah, akan tapi kita carikan udhul untuk Ibnu Hibban, yaitu dengan kita maknai perkataan itu dengan makna yang baik. Fanakul, maka kita katakan lam yurid, tidaklah Ibnu Hibban menginginkan hasrat mubtada fil khabar, tidak menginginkan hasrat dengan kalimat an-nubuwwah yal ilmu wal amal, atau an-nubuwwah yal ilmu wal amal. Dan perkataan Ibnu Hibban yang mengatakan an-nubuwwah ilmu wal amal itu adalah semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam haji itu Arafah. Dan satu hal yang telah diketahui, bahasanya orang yang berhaji tidaklah dia sah hajinya dengan semata-mata wukuf di Arafah, namun masih ada berbagai kewajiban dan berbagai rukun haji yang lain yang harus ditunaikan. Namun Nabi dalam hal ini menyebutkan muhimul haji, kegiatan yang sangat penting dalam haji. Wakala demikian pula Ibnu Hibban dalam hal ini Zakarov Muhibban Nubuah. Beliau menyebutkan poin yang paling penting dalam kenabian. Karena min akmal sifat, sifat Nabi, sifat Nabi yang paling sempurna, sifat seorang Nabi yang paling sempurna, atau masih yang paling sempurna, punya ilmu yang sempurna dan punya amal yang sempurna. Maka tidak ada seorang itu adalah seorang Nabi kecuali dia punya dua hal ini. Namun bukan berarti semua orang yang menonjol dalam dua hal ini dia tiba-tiba jadi Nabi. Karena kenabian itu mauhabah, kenabian itu anugerah minal haqqi ta'ala dari Allah ta'ala. Dan tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk bisa mengupayakannya. Tidak sebagaimana keyakinan filsuf, para ahli filsafat dan sebagian sufiyah ekstrim yang meyakini bahasanya kenabian itu bisa diupayakan. Wa amma filsuf, adapun para ahli filsafat, maka mereka mengatakan kenabian itu bisa diupayakan. Yunti juha al ilmu wal amal, dari ilmu dan amal maka terwujudlah kenabian. Wahada kufur, tidak berkafiran. Namun kalimat semacam ini tidaklah diinginkan oleh Abu Hatim Ibn Hibban aslan sama sekali. Wahasya dan mustahil dia menginginkan dengan perkataan beliau tersebut kalimat tadi. Lihat, nubuah al-ilmu wal-amal diucapkan oleh filsuf kufur. 100% kufur. Karena filsuf punya anggapan asal orang itu maksimal dalam ilmu, maksimal dalam amal, dia jadi Nabi. Itu makna perkataan filsuf ketika dia mengatakan an-nubuwah al-ilmu wal-amal. Dan ketika ini dikatakan seorang ulama sunni, seorang ulama al-sunnah Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, dia mengatakan an-nubuwah ilmu wal-amal, itu tidaklah bermakna demikian. Namun maknanya adalah pujian kepada para Nabi. Bahasanya mereka semua adalah manusia-manusia yang unggul dalam ilmu dan amal. Maka memuji Nabi adalah iman. Pujian pada Nabi adalah iman. Maka sebagaimana kata Ibnu Qayyim, kalimat yang sama diucapkan oleh ahli filsafat kufur akbar, diucapkan oleh ulama sunnah iman dan beramal saleh. Seterusnya iman dan berpahala memuji Nabi. Bahasanya mereka adalah orang unggul dalam ilmu dan amal. Ya, demikian kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya tanda hatinya telah mati. Hati mati adalah hatinya orang kafir. Selama dia muslim, maka belum mati. Baru sakit. Namun sakitnya berbeda-beda. Ada sakit pilek, ada sakit ini, ada kanker, ada seterusnya. Maka hati pun demikian. Ada pileknya hati, hati yang lagi pilek, ada yang kena kanker, dan seterusnya. Hati lagi setruk. Tidaklah dikatakan hati mati kecuali hatinya orang kafir. Selama dia muslim, maka hati itu hidup. Mengatakan dia memiliki hati yang mati, itu bisa bermakna takfir, mengkafirkan orang tersebut. Semua yang namanya hidup, kualitas hidup itu berbeda-tingkat. Ada orang yang hidup segan mati tak mau. Nah itu sama-sama. Dia masih hidup kan. Kalau hidup segan mati tak mau. Ada hati yang bisa di kondisinya demikian. Ada yang kemudian hidup sakit-sakitan, mungkin statusnya hidup agak sehat, ada yang hidup dalam kondisi prima dan seterusnya. Apakah tersebut tercela begini? Tercela. Jika orang itu tidak pernah menangis karena Allah dalam ibadahnya, ketika dia baca Quran, ketika dia insaf sekali tidak apa-apa. Apakah menangis itu menunjukkan kerugian bagi orang tersebut? Ya, kan itu menunjukkan apalagi itu tangisan yang ikhlas karena tidak ada siapa-siapa. Dan sebab itu dia Nabi menguji orang yang tidak ada siapa-siapa jadi menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata ketika dia satu dari tujuh orang yang dapat kenangan di padang mahsyar. Bagaimana kata anda hati yang hidup? Asal dia muslim hidup. Namun hidup itu bertingkat-tingkat. Hidup itu bertingkat-tingkat. Hidup yang seperti apa? Hidup sekarang yang kita mau atau hidup yang mana? Kalian dimaksudkan dengan hidup yang sehat. Maka di antara tanda hati yang sehat ada sabar kepada Allah, ada berharap, ada dan hati yang sangat bagus, termasuk saat dalam kondisi sangat sehat, ketika dia bisa menangis tak pada Allah dalam keadaan tidak ada siapa-siapa. Apakah yang dilakukan oleh para ulama salaf dahulu jika mereka bosan dengan belajar atau bosan dengan kehidupan dunia? Tapi para mahasiswa yang kadang selalu bosan belajar di kampus, apakah karena kemuliaan mereka sehingga mereka tidak pernah bosan? Sebagian dari mereka sepertinya tidak pernah bosan. Yang mereka adalah manusia-manusia istimewa yang seakan-akan sibuk dengan serius dan itu tidak pernah membosankan mereka. Namun sebagian orang yang tidak sampai derajat semacam itu, orang ini butuh hiburan dari kepenatan, keseriusan yang bersifat terus menerus. Sebagaimana yang jadi satu hal yang diperbolehkan, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, hendaklah kalian istirahatkan jiwa-jiwa kalian dengan takdir mubahat. Hendaklah kalian relax. Ikhlaskan hati kalian, perasaan kalian dengan melakukan beberapa hal yang mubah. Ketika hal yang mubah merelekkan hati dengan hal-hal yang mubah tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan semangat yang terlakukan untuk sibuk dengan taat. Maka itu satu hal yang boleh dilakukan dan satu hal yang seharusnya dilakukan untuk orang yang menyadari keadaannya tidak sebagaimana keadaan manusia istimewa. Hal apa saja yang bisa menjadi patokan bahwa seorang itu telah terfitnah dengan dunia? Bisa di pekerjaan, harta, dan jenis. Manakala saya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat? Dia utamakan harta sehingga dia tinggalkan hal-hal yang punya wajib. Kalau punya besar, tidak masalah. Tapi hal yang wajib, satu hal yang punya wajib, dia tinggalkan. Karena cinta dan sayang istri, dia tinggalkan kewajiban sholat berjamaah. Kenapa? Sekedar mau menyayangi istri, dia telah terfitnah dengan dunia. Karena tuntutan dan permintaan anak, dia tidak lakukan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak minta ini, tidak punya duit, akhirnya mencuri misalnya, korupsi dan sebagainya, mungkin terfitnah dengan dunia. Bagaimana langkah yang paling baik agar kita terhindar dari hasrat kepada orang lain? Orang yang manakala seorang itu memiliki keimanan yang baik dengan takdir Allah, maka dia tidak akan memiliki hasrat dalam hatinya. Karena orang yang hasrat itu pada hakikatnya dia adalah menghujat takdir Allah Subhanahu Wa Taala. maka luruskan keimanan dengan takdir, maka itu upaya untuk membersihkan diri dari hasad. Meskipun hampir-hampir tidak ada orang yang tidak punya hasad, sebagaimana perkataan Abu Bakar Siddiq di risalah beliau Amqatul Qulub wa Syifa'uha, berkatakan la yakhlu jasad min hasad, la yakhlu jasad min hasad, tidaklah kosong satupun badan dari sifat hasad. Walakinnal la'ima yubdi wal karima yukhfi. Dan lanjutannya Iqtimi yang mengatakan walakinnal la'ima yubdi, namun orang yang buruklah orang yang kemudian menampakkan hasadnya. Kemudian wal karima yukhfi, tetapi orang yang mulia itu menyembunyikan hasadnya. Hampir-hampir tidak ada orang yang tidak punya hasad. Ya, cuma kata dia orang-orang yang mulia itu orang yang celaka. Kalau orang yang celaka, maka orang yang mulia dia akan mengontrol dirinya sehingga dia tidak melakukan aksi-aksi sebagai ekspresi hasadnya. Karena itu dalam sebuah hadis yang di akhir hidupnya saya akan lebih cenderung kalau hadis ini adalah hadis yang kuat. Nabi mengatakan idza hasadtum fatuhaqiq. Jika timbul perasaan hasad dalam hatimu, maka fatuhaqiq. Jangan nampak. Jangan lakukan tindakan apapun, ucapan, perbuatan apapun untuk menunjukkan hasad. Hal-hal hasad yang bisa jadi patokan dengan seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Misalnya dengan pertanyaan, hal-hal hasad yang jadi tolak ukur seorang itu keluar dari sunnah. Sebenarnya sudah kita bahas di awal kita. Berarti kita apa cukup panjang tentang masalah kapan seorang itu keluar dari sunnah. Saya ingat halamannya, namun jelas sebetulnya kita bahas. Di halaman 45, kalau di versi Arab buku ini, maka tidak semua bid'ah itu mengeluarkan suara dari sunnah, dan tidak semua kesalahan itu menyebabkan suara itu menjadi mubtadi. Tidak semua pelanggaran menyebabkan suara itu keluar dari sunnah. Seorang muslim bekerja di kilang minyak dan tidak bisa sholat jamaah di masjid, sudah bisa dikatakan bahwa dia terfitnah dunia? Tidak bisa. Namun dia makhluk karena musafir atau karena tidak ada masjid. Namun tidaklah dia sholat berjamaah dengan teman-temannya jika itu memungkinkan. Pelaku ta'anud itu apa contohnya? Ta'anud adalah, kalau yang dimaksud adalah pertanyaan yang bersifat ta'anud, mempersulit diri sendiri, maka contohnya adalah pertanyaan dari Israel kepada Musa tentang masalah sapi. Nah, itu contoh yang paling terkenal. Untuk apa itu disebut ta'anud? Maka itu pertanyaan untuk undang hanya bikin susah diri sendiri. Alasan bolehnya nyanyian dengan nada sendiri, semisal dalam menghafal syair-syair lain. Alasannya karena kenapa tidak boleh kemudian dengan pakai nada ini dan itu, karena tasabuh dengan orang-orang fasik. Tasabuh menyebabkan orang-orang fasik. Selalu tidak ada unsur tersebut karena itu nada sendiri, maka tidak masalah, karena tidak semua nyanyian itu terlarang menurut pendapat yang paling kuat. Dan kita bedakan antara bernyanyi dengan memainkan alat musik. Lemahnya pendapat keringanan salat berjamaah karena turun hujan tidak harus hujan deras, cukup rintik-rintik atau gerimis saja, karena mereka juga berdalil dengan riwayat sahabat Mohon penjelasannya. Maksud dari bolehnya jamak karena hujan adalah statusnya khusus dalam mereka memberikan keringanan. Jika itu sama sekali tidak mengandung kemungkinan untuk dikatakan berat, bagaimana kita katakan hal ini perlu mendapatkan keringanan? Oleh karena terlihat para ulama ahla bilah, mereka hanya membolehkan jamak karena hujan untuk sholat yang malam saja, maghrib dan isya. Dan mereka tidak membolehkan jamak karena hujan untuk duhur dan asar. Kenapa? Itu Hanabilah resmi demikian, mengatakan demikian. Hanya perlu untuk duhur, maghrib dan isya, tidak perlu untuk duhur dan asar. Ya, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka katakan bahasanya rentang waktu antara duhur dan asar itu panjang. Nanti paling-paling baru setengah waktu antara duhur dan asar hujan sudah berhenti, sehingga tidak ada kesulitan untuk pergi ke masjid habis itu sudah terik, sudah boleh jadi tidak ada kerepotan untuk pergi ke masjid di waktu asar. Lain halnya maghrib dan isya, karena jedanya singkat. Jedanya singkat. Ketika maghrib itu hujan, maka dimungkinkan kemungkinan besar isya bisa hujan. Maka di situ ada jamak karena hujan dalam rangka memberikan keringanan orang supaya tidak bolak-balik pergi ke masjid. Cukup dia di sholat maghrib dia pergi di masjid, kemudian sholat jamak. Ketika dia pulang waktu isya tiba masih hujan, dia tidak perlu pergi ke masjid karena sudah jamak. Adapun di waktu siang, maka dia tidak repot untuk pergi ke masjid lagi di waktu asar, tidak repot karena tetangga lama sekali dari jam 12 sampai jam 3 itu hujan. Ya, normalnya hujan, kecuali kondisi hujan yang khusus, normalnya hujan ya, itu ya sudah berhenti jam 2 sudah berhenti atau setengah 3 sudah berhenti. Orang tidak repot untuk pergi ke masjid di waktu asar. Itu adalah penjelasan yang sangat bisa disampaikan oleh Hanabilah tentang masalah ini. Pada saat tidak mendapatkan berat itu sedekah atau menguruskan tangan ke bawah padanya, jawabannya tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Maka itu pendapat yang paling tepat adalah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan ya, lurus boleh, sedekah boleh. Dan Imam Ahmad punya tiga pendapat dalam masalah ini. Tiga fatwa adalah masalah ini. Di satu fatwa beliau mengatakan menganjurkan untuk sedekah. Di fatwa yang lain beliau menganjurkan untuk lurus. Dan di fatwa yang ketiga beliau mengatakan lurus no problem, sedekah tidak masalah. Tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih afdol. Apakah dia seorang ustaz yang tidak boleh ditimba ilmunya? Malah ketika ustaz tersebut adalah ustaz yang bid'ah. Dan mana kalau ustaz tersebut adalah orang yang cuma dianggap ustaz padahal tidak punya ilmunya ustaz? Tidak punya ilmunya ustaz. Dan seorang ustaz harus bisa bahasa Arab dan harus bisa baca kitab gundul, sehingga dia tidak kemudian bersandar kepada orang lain dalam masalah memahami apa yang dikatakan. Dia cukup bisa kemudian langsung merujuk kepada penjelasan ulama. Demikian juga ustaz yang banyak salahnya karena dia berlupa. Jadi ada ustaz yang banyak berlupa karena sudah sangat tua, maka karena itu kemudian banyak yang lupa, banyak yang salah, banyak yang keliru, maka dalam kondisi itu tidak boleh jatuh ilmunya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik mengatakan saya tidak ingat secara lengkap, ada 4 orang yang tidak boleh diambil ilmu darinya. Di antaranya ada ahli bid'ah, ahli bid'ah. Meskipun ada rincian untuk belajar dengan ahli bid'ah, membeli dari ahli bid'ah, tidak kita katakan total tidak boleh. Mohon boleh jadi kita bisa mengambil istifadah dari ahli bid'ah dalam sebagian ilmu yang mereka miliki. Dan kita katakan kepada orang yang nanti dengan mengambil ilmu dari ahli bid'ah secara tetap, pokoknya kalau itu harus habis-habisan, tidak boleh diambil ilmunya sama sekali. Kita katakan di rumah ada kamus, kamu sering memakai kamus semawe, tapi kamu pakai kamus semawe, tapi kamu tak, tapi kamu semawe. Macam buasin, semua kamu tahu akidah awal yang menulis macam buasin itu safi mi'ah-mi'ah, salah 100% atau tidak? Nah, maka meskipun nanti ada tafsir atau rincian tentang masalah ini, tidak kemudian kita akan berubah secara umum. Jangan ambil ilmunya ahli bid'ah yang dia bisa memasukkan bid'ahnya dalam ilmunya tadi, yang ilmunya tersebut terpengaruh dengan bid'ah, atau bid'ahnya itu maka mempengaruhi ilmunya dan ilmunya terpengaruh oleh bid'ahnya. Secara umum demikian. Kalau ilmunya itu tidak mempengaruhi bid'ahnya, tidak mempengaruhi ilmunya, maka secara umum tidak mengapa. Kita pakai kamus munawi, kita pakai ya, yang boleh kita pakai lisanul Arab, ya, di mana Ibnu Mansur itu tidak mengimani kalau istiwa di atas arsh. Kita pakai lisanul Arab dan jadikan rujukan para ulama. Itu tidak dihajar secara mutlak pada dia dalam tadi, tidak mengimani Allah, Allah di atas arsh. Jika ada yayasan yang mengurus zakat, pertanyaan yang lewat kemudian didaftarkan ke pemerintah sehingga dapat surat izin operasi resmi dari pemerintah, apakah bisa dikatakan amal zakat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah? Maka di antara syarat untuk ambil zakat, atau bisa kita katakan syarat dan ciri khas ambil zakat itu bisa mendzalimi muzaki. Oleh karena itu Nabi berpesan kepada Mu'adh bin Jabal ketika berkirim ke Yaman, salah satunya jadi ambil zakat, Nabi katakan, ya kalau imam wali, wantah tidak wantah mazlum. Hati-hati jangan ambil harta mereka yang bernilai, harta para muzaki yang bernilai. Kalau kamu ambil harta orang muzaki yang bernilai, maka berarti kamu zalim dengan muzaki. Mata kita akan mazlum. Ingat-ingatkan waspadai doa orang yang teraniaya. Maka amil itu bisa zalim, ada kemungkinan zalim mendzalimi muzaki. Itu amil. Ada pun amil yang 100% tidak mungkin dolim kepada muzaki karena sekedar nunggu telepon, tidak menerima, menerima, maka tidak ada. Bagaimana penjelasan dari hadis doa itu mustajab pada waktu malam dan dubur salat fardu? Maka ulama berselisih pendapat tentang makna dubur salat fardu di sini. Sebagian memaknai dubur salat fardu di sini adalah sebelum salat. Dan Syafi'iyah, dan disepakat Syafi'iyah, dubur salat fardu di sini artinya setelah salat. Maka mereka Syafi'iyah seperti yang dikatakan oleh Nawawi di Majmu', menganjurkan untuk doa setelah selesai salat fardu. Jadi dengan sepakat Syafi'iyah, tidak ada khilaf dari Syafi'iyah, mustahabnya berdoa setelah salat. Maka meskipun dalam masalah ini Allah Ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat yang dimaksud dengan duduk salat fardu di sini adalah sebelum salat. Apakah majlis taklim yang menganggap kelompoknya benar dan akan masuk surga sedangkan yang lain muslim juga kelompoknya dengan kafir dan tidak akan ke surga, bahkan yang pernah bergabung lalu keluar dari kelompoknya dihasilkan dan dijawab dikatakan majlis taklim sesuai Quran dan Sunnah? Jika memang benar demikian, maka ini pengajian adalah majelis taklim yang bermasalah. Bahkan majelis taklim yang menyimpang, jika benar sebagaimana yang dikatakan oleh penanya, yaitu satu majelis taklim yang menganggap kelompoknya benar dan akan masuk surga, sedangkan yang lain muslim juga kelompoknya dianggap kafir dan tidak akan masuk surga. Maka ini majelis taklim khawas kalau memang demikian keadaannya, mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Nah, ini majelis taklim yang berbahaya, yang saya pesan Anda untuk tidak mengikutinya dan tidak duduk di sana jika memang benar sebagaimana yang disampaikan. Bagaimana hukum meminta doa kepada orang sholat, Ustaz Habib dan seterusnya? Pertama, Habib itu belum tentu orang sholat. Habib belum tentu orang sholat. Habib kena skandal umum atau yang lain, maka Habib itu tidak identik dengan orang soleh. Dan Ustaz juga tidak identik dengan orang soleh. Ustaz itu identik dengan mengajarkan ilmu, namanya itu Ustaz guru. Apakah Ustaz guru itu orang soleh? Tidak, ada guru pejabat, ada guru. Dia tidak identik dengan orang soleh. Maka ada namanya alim fajir, ada namanya alim fajir, ada alim rabbani, ada alim rabbani yang mengamalkan ilmunya, dan ada alim fajir yang melanggar ilmunya. Maka tidak benar anggapan ustaz itu jadi dengan soleh. Buktinya ustaz atau alim dibagi menjadi alim fajir, alim rabbani. Minta doa pada orang soleh melalui perantaraan air. Maka jika yang dimaksudkan adalah untuk ruqyah, yang tersebut adalah untuk air ruqyah, untuk diminumkan pada orang yang sakit, maka itu dibolehkan oleh sebagian ulama dengan catatan apa yang dibacakan adalah murni Al-Quran dan doa-doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika yang dicap ada doa-doa yang tidak jelas, kumat kabit yang tidak jelas, maka waspadai. Yang dimaksud dengan berdebat secara berlebihan itu bagaimana? Berdebat, berdebat tanpa ilmu, yang kemudian hasilnya adalah debat kusir, debat dengan tujuan untuk menang-menangan, bukan untuk mencari kebenaran. Bagaimana dengan janji yang diucapkan sesama manusia pada yang belum jadi muhrim? Maka itu harus ditepat juga. Pertama, suami istri itu bukan muhrim. Suami itu bukan muhrim untuk istrinya. Kalau suami itu laki-laki tersebut dengan muhrim untuk istrinya, tidak boleh nikah. Karena haram nikah dengan muhrim. Maka suami seorang perempuan itu bukan muhrimnya, kecuali berkait, kecuali jika ada kata-kata muhrim safarnya. Maka muhrim safar seorang wanita adalah diantaranya adalah suaminya. Tapi kalau cuma muhrim semata, artinya adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, jadi apa yang dimaksudkan di sini? Karena pertanyaan tidak menjelaskan, maka juga saya tidak bisa berikan jawaban. Janji apa? Janji ngasih permainnya diberikan? Janjinya janji apa dulu? Sangat luas masalahnya. Doa apakah yang boleh dibaca saat duduk dalam sholat? Yang dianjurkan adalah doa-doa yang maksum, doa-doa yang berasal dari Nabi, doa-doa yang ada dalam Quran atau hadis. Dan kita boleh baca doa yang berasal dari Al-Quran dengan niat sebagai doa, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Saya bila usaha, tapi model yang digunakan adalah pinjaman dari bank. Maka jawabannya, tidak semua hal yang haram itu boleh dalam kondisi darurat. Kita tanyakan misalnya, bolehkah orang itu melacur dengan alasan darurat? Melacur, dia jual keperawanannya. Kenapa? Saya butuh duit. Untuk apa? Modal usaha. Ini kan tadinya modal usaha. Apa? Riba dalam masalah ini kemudian kemudian jadi boleh dengan alasan darurat modal usaha. Sekarang pertanyaannya, bolehkah seorang perempuan atau bolehkah laki-laki jadi gigolo? Perempuan dan menjual keperawanannya dan jadi pelacur. Alasannya darurat, butuh modal, mau buka usaha. Jawablah dengan nurani Anda. Istiqol, Pak. Tanyakan pada hatimu, apa jawabannya? Adakah alasan darurat dalam kasus ini? Maka jika sepakat dengan saya, tidak ada alasan darurat dalam kasus tadi, dalam masalah lacur dan zina, maka ketahuilah bahasanya riba 1 rupiah itu lebih lebih buruk daripada berzina 36 kali. Lebih buruk daripada zina 36 kali. Loh, kalau yang zina telah disepakati tidak ada alasan darurat dalam masalah zina dan pelacuran, kenapa riba yang lebih besar daripada melacur, daripada jual keperawanan kok malah boleh dalam kondisi darurat? Kan aneh. Maka kamu kalah dua hal yang aneh ini. Sehingga Anda bisa berkesimpulan, adakah darurat dalam masalah riba atau tidak. Demikian
Mas Fahmi.